شەڕ لە سووریا لە نێوان ئۆپۆزسیۆن و ڕژێمی ئەسەددا لەوپەڕی بەهێزیدایە. شەڕی نێوخۆی لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆنیش لە پەرەسەندنێکی بەردەوامدایە. لە وڵاتە بە ملیۆنان خەڵکی سیڤیل ئاوارە بوون، بەهۆی ئاڵۆزبوونی باری سیاسیش لە وڵاتە تا دێت چارەسەرێکی سیاسی بەرەو نادیاری سەری خۆی هەڵگرتووە. لەم چاوپێککەوتنە تایبەتی ڕادیۆی دەنگی ئەمریکا لەگەڵ بەرپرسیاری کۆمیتەی تێکەڵیان و دیبلۆماسی پەیەدا لەگەڵ حکومەتی هەرێم، دکتۆر محەممەد ڕەشۆ باز لە دواپەرەسەدنەکان و خرابوونی پەیوەندی ئەو پارتە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی ناو سووریا و لەگەڵ پارتی دیموکرات وەک حزبێکی باڵادەستی هەرێمی کوردستان دەکات. سەرەتا لەو پرسەوە دەست پێ دەکەین کە بۆچی تاکە ناوچەی ئارامی سووریا شارە کوردیەکانە. ئێستا ئەوێش بۆتە جێگەی شەڕ و ململانی سیاسی
کە شەرێکی جیهانی دندر سووریادا دێمەشاندن، یعنی حسابی نەڤنەتەوی دندر سووریادا تێن لێپرسین و دناو هەڤدا شەرێکی محورا، يعني هزن نافنتوي و هزن دولة منطقة هريمة رجلات نافين ده شخص سوريا ده غازن حساب خود ناف هفده تصفيه بكنا تنها منطقة هنكي كم بجي استقرار تدا مايا لسر هف مايا منطقة كردا بو، يعني رجاوي كردستان بو لأف دولة هريمة بطيبة تركيا او استقرار د هریم کوردا دا لبرجوندی و نه هات جبر ویجی د دمن داویه دا او یعنی هم نزیکی سال کی بیا اف گروپ ان اسلامیک ا رادیکال ج سریکانی د سپیکر او د داویه دا د مثلا تلکوچر او حتی عفرین وان تف هاجوت سرگل کرد مثلا ارمانجی ترکا و جمعت النصر دفرد دبن یک ترک نا غازن دی کردستان روجاوا دا دسکفتی کردا چیه بن کرد ورده بگینن مافی خو ترسا ترکیه جی چیه که او تأثیر خو باندور خو کرد باکر بکیا کرد دندر ترکیه دا بکیا شبروه جی او جمعت النصر دگینن هفده آلیکاری دیده جمعت النصر
شۆرشی کوردانی سووریا پێویستی بە کۆمەک و هاوکاری حکومەتی هەرێم هەیە، بەڵام ئێوە پەیوەندیتان باش نییە. هۆکارەکان چین؟
هەردوو ئەنجومەنێن کوردی، ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی و مەجلیسە گەلی ڕۆژاوای کوردستان دەبن سیا حکومەتی هەرمی کوردستان و سەرۆکەتی هەرمی کوردستاندا هاتن جیواندن لە هەولێرێ و دەستای بالای کورد هات ئاوا کردن. ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی شتی کە فێناو نەهات کردن ژ بەر وێژی سەبەب ژی سەبەبێ کو نەئەکتیڤکردنا دەستەی بلندا کوردی حکومەتە هەرێمی کوردستانێ هاڤیت سەر ملێ پێیەدێ و مەجلیسە گەلی ڕۆژاوای کوردستان ئەم ژوێ ڕاست نابیننە لەسەر وێ ئەساسی ناکۆکی دەرکەتن. ناکۆکی ژی بەر کو ئەو ئالیگرێن پارتی دیموکراتی کوردستان در ڕۆژاوای کوردستانێدا بە تایبەت هەنێک پارتی دبن سیوانا اتحاد سیاسی دا کون بون وان آستنگی جبوکو دسته بالای کردی نه مشاندن آستنگی آوا کرن نکتن ناف همو قومیتا دو قومیتا دا اندام خو نخستن ناف جبر ویجی و آستنگی نه گوان چه کرنه بو سبب اگه سبب این که هشت که ناوری ما و پارتی دیموکراتی کردستان دا هنک ناکوکی در کفن. ناکوکی جی نه یعنی ایمی پارتی دیموکراتی کردستان بون، ناکوکی ایگ دناو انجمن نیشتمانی کردی و ناو مجلس گل رجاوی کردستانی دا بون و ایگ ناو پیه دی اره. یعنی دوی داره دا اساس دا نه ناکوکی پیه دی و حکومت هریمنه لی حکومت هریم خکر طرفک جوا طرف سیاسی رجاوی کردستان دا ام جوی راست نابینن. یعنی حکومت هریم کردستان وک طرف کی معتدل، یعنی ناو بین کارید ناو بری هر دو مجلس دا بوگ هر دو مجلس هانی برهف، اما نها طرف کی بگری الهمبر طرف کی ام وی راست نابینن و تشتگی هش دداوی دا ناکوکی در کفن و اف کشه سیاسی در کفن ناو بری پیده و پارتی دموکراتی کوردستان او سبب او بو، یعنی صدام جوی سرمه اف بو. یعنی او هیزی عسکری مثلا نهایی یه پگه تمثیل هیزی عسکری یه برفراوان ل رجاوی کوردستان دکه بروانی دکه همو ایریشن چکدار ایل همبر گل کرد ايج رجيم ايفاتين يج اوبوزيسيون ايفان يعني جبهه النصر وداعش ولواء التوحيد وحمو اوانوان يعني فصائل جيش ازاد جوانا تفادى برواني كريه اما المقابله او هيزن تشكدار اي بوا بارتين سياسي وغريداي طيبت عبد الحكيم بشار اي ازادي وغريداي كاتن اناف جيش ازاد جروبين جيش ازاد و وان لهمبر لهمبر هيزن عسكري يي يفقد شغلينا
لناو كردستان سوريا و باز لو دكري اي وجوكو بيدا ك كنترول شركات كردستان سوريا تن كردوا رگنادن پارتی کردی تر ازادانه چالاشی خواهم بکن
نهاد رجاوی کردستان دا به صدان به دهان رخستن مدنی چه بونه پارتی نو آوا بونه پارتی نو کتن جیانه دو در خوابات و تکوشی نخواده کن کج پیشوان آستنگی چه ناکه عاجزیش بوان چه ناکه لی عاجزی چه ها چه دبه دمگه او گروپنا اف پارتینا رجاوای کردستان بکن مرتعک جیگه هک جیگ گروپین تندره گروپین چکدار ببین پشتبانی هک انا او جوارن رجاوای کردستان رجاوای کردستان ببکن مرکزی که شر و تخریبه
زور ایگ لپرتکانی اپوسانی کرد لسوریا گریدراوی دو حزب سرچ یکن و گیشتی نشتیمانی کردستان و پارتی دیمکراتی کردستان ایوش که گریدراوی پک یکن هزناکی تکچونی پیوندی ایوه لگل پارتی دیموکراتی کردستان دا زیاتر لو سرچاوی گرتوا که ایوهش رگری دروزده کن لبردم چالاچکانی الپارتی دا کن زیکه لوانو
یعنی ذاتن همو خبات و تکوشینا حزب دیموکراتی کردستان کریه پشتوانی آلی گری خوکر یعنی چا دگوتا پشتوانی گلی رجاوی کردستان تفید کمه و سروی اساسی دسته بالای کردی چی بو؟ لید داویه دا در کت دا اساس دا دغازه آلیگری خو خورتر بکه و دا سری دا جا عبد الحکیم بشار لی او نه وک امکانم بیجنجی یعنی او نه جیه لایقیه بوگه او قاس حکومت حریمه و پارتی دیموکراتی کردستان او قاس دعمی مادی و معنوی و سیاسی و دبلوماسی تف داوان او نکانی خودی لوی در کتانا خورت نکرن یعنی چما جگل دور کتنه ند ناف گزلانه ایش اگل جیان ناکنه جبر ویجی نکانی یعنی تمثیل خطا برزانی در رجاوی کردستان دا بکران
چاپی کوتن که من لگل برپرسیاری کمیته تیکلیان و دیبلوماسی پیده لگل حکمتی هرم دکتر محمد رشو توابو یحیی بزنجی دنجی امریکا